Er der et ord, man nok forbinder med hende, er det ordet sødmefuld. Som skuespiller har hun altid fyldt scenen med masser af sødme. Fra teaterdebuten, først på Det Kongelige Teater som barn og senere på ABC-scenen i 1956, til den nyeste rolle som abbedissen i Frøken Nitouche. I mellemtiden har hun haft store roller på Det Kongelige Teater, Folketeateret, Aalborg Teater og Det Nye Teater, for uden at hun har været teaterdirektør på Bristol Teateret og Avenue, været chef for Statens Teaterskole og meget andet. Måske er det ikke søde smil hele vejen igennem. Velkommen til Teatermøde med Lone Hertz. Du nærmer dig dit 70-års jubilæum på teatret, for du begyndte meget tidligt som talende balletbarn på Det Kongelige Teater.
Ja, gudskelov, jeg fik lov at tale, for jeg dansede ikke særlig godt. Jeg blev også kasseret efter 3 år, men alligevel føler jeg jo, at de 3 år på Det Kongelige Teater, det var hele min barndom, og det præger jo en hele livet. De der første aftryk, der bliver sat på mennesker, de forfølger en på en god måde.
Hvad var det af gode ting, du fik med? Opdragelse?
Det må man sige. Dengang var det jo, jeg ved jo ikke, hvordan det er i dag, men dengang var det jo en balletmester, der gik rundt med et spanskrør, ikke? Og hen over halen, hvis man ikke fik den strammet ind, eller over benet, hvis man ikke havde strakte fødder nok og sådan noget. Så det var jo disciplin, vi lærte, og ikke mindst selvdisciplin, og det er godt.
Mange år senere blev du selv leder af Statens Teaterskole. Ja. Gik du også rundt med spanskrøret?
Åndeligt talt. Ja, når jeg tænker tilbage på det nu, så tænker jeg nogle gange, hvor fik jeg dog mod til det? Men det havde jeg så i den periode. Der er også ting, hvor jeg tænker, ej, det var for skrabt, det var for meget. Men det gjorde jo alligevel, jeg kom jo ind som, jeg skulle jo ind og revolutionere et eller andet, fordi Statens Teaterskole var jo opstået som en reaktion på mesterlæren, kunne man sige, på landstilscenerne og så på Det Kongelige Teater. Og der gik jo alle vores elever rundt, eller eleverne på det tidspunkt, så jo de store skuespillere, og vi ville alle sammen gerne være gode til vores arbejde. Så alle kopierede jo de store mestre, Poul Reumert, Clara Pontoppidan, Dan Bodil Kjær, Ingeborg Brems. Og det må man aldrig gøre. Som skuespiller skal man bevare sit eget særpræg. Men det vidste man jo ikke. Men det gjorde jo, at alle blev ens på en eller anden måde. Ikke? Og med mere eller mindre held. Og derfor kom jo reaktionen med Statens Teaterskole, hvor man ligesom begyndte at rense de unge fuldstændig, og så for noget nyt skulle gro frem. Men det var jo også i en tid, hvor Tvindskolen og hvad der ellers var, de der store kollektiver florerede, hvis jeg må bruge det ord, på godt og ondt, for der var jo også noget godt ved det. Og det smukke ved Statens Teaterskole, da jeg kom derind, det var jo den meget store kærlighed, der var mellem mennesker, og det der helt vanvittige frisind. Så jeg skulle ligesom ind og prøve på at få strammet op om det. På det tidspunkt var det faktisk sådan, at vores teaterchefer kom ikke på skolen, for de ville ikke bruge de unge mennesker. Og derfor, jeg kom jo fra en teaterlederpost med Malene Schwartz på Avenue Teater på det tidspunkt. Vi har også haft Bristol Teater, som desværre blev lukket. Det var et vidunderligt lille undergrundsteater, kan man sige, startede Morten Grundvald. Meget fantastisk teater, synes jeg. Men vi var jo så 2 og på posten der, og da så rektor på det tidspunkt, Arne Skovhus, døde pludselig, så bad mine teaterlederkolleger jo, ja, de spurgte Malene og mig, hvem er jeg ved helst? Og Malene sagde med det samme, nej, det er ikke noget for mig. Og så tænkte jeg mig om i 30 sekunder, så sagde jeg, jamen så er det mig, der gør det, fordi jeg har jo altid synes at undervisning og i det hele taget at blive god til sit fag er utrolig vigtigt. Vi kan jo også se det i vores egen tid nu her, ikke? Vi slås med folkeskolen, vi slås med alle de store uddannelser, og man gør ikke nok for det.
Så du kom ind for at sætte lidt styr på det og få målrettet uddannelsen lidt mere?
Det var jo der, jeg bragte hele min balletkarriere med mig ind. For jeg havde jo været vidne til korpsånden på Det Kongelige Teater. Alle skulle lære at løfte benet, og alle lige højt. Og de, der så kunne løfte højere, de blev solodansere. Og sådan var det. Og sådan skulle det, synes jeg jo, og det synes jeg den dag i dag, det er meget vigtigt, at man er et ensemble, og at alle simpelthen yder mod det samme mål. Teater er jo den smukke kunstart, at det er fællesskabets kunstart. Det hjælper ikke, at én rammer tonerne rent. Hvis ikke alle gør det, så får du ikke en hel forestilling. Der er ingen helhed i det, og det er jo det samme med balletten. Hvis der er en, der ikke kan få benet op, så ser man det straks, og så ryger oplevelsen.
Lad os lige hoppe tilbage, for den meget disciplinerede, det er jo den ene side af din ballast fra de unge år. Den anden side lyder jo i hvert fald, set udefra, mere vild. Den hedder ABC-scenen, og pludselig står du der 17 år gammel på ABC-scenen og er ikke en lommerpige.
Nej, det må vi understrege. Altså, for mig er det at være lommerpige jo i virkeligheden en cadeau til kvinden, fordi det var jo de smukke kvinder, der kunne blive lommerpiger, og ikke mindst smukt skabte piger. Jeg var jo alt for lille, men jeg var ikke udstyret flot nok til det. Men jeg kom jo ind, jeg sprang jo lige fra gymnasiet, fra Marie Kruses højre pigeskole, fra den ene dag, og så debuterer jeg som 17-årig. Så jeg har faktisk haft jubilæum her 16. december, 60 års jubilæum. Og der springer jeg så ind som solist sammen med og har duetter med Dirk og har min egen solosang. Og ja, vi var 6 skuespillere, for jeg var jo ikke i forbundet på det tidspunkt. Men vi var 3 herrer og 3 kvinder.
Jeg bliver nødt til at spørge dig. Du siger, du kommer fra balletten, kæft, trit og retning. Du kommer fra en fin pigeskole. Mm-hmm. Og så står du på ABC-scenen. Hvad sagde dine forældre?
Græd. Min far græd, da han gik med mig over på skolen til rektor og meldte mig ud. Og jeg lige vil sige, rektor græd også. Han synes heller ikke, det var det rigtige. Men for mig var det rigtigt. Og man skal ikke tro, at ABC-teateret er mindre disciplineret. Det er bare på nogle andre præmisser. Man tror, at det er sådan tilfældigt, hvordan man kommer ind som solist. At gå ind i 1,5 til 2 til 3 minutter og holde publikum, det er så svært. Det er jo i virkeligheden den sværeste kunstart, også fordi man meget ofte står med lidt tynde tekster.
Men hvor kom så den der hjernevilje fra? Hvorfor skulle du pludselig på ABC-scenen?
Jamen, det er en lang historie. Den har vi ikke tid til, fordi så får vi kun talt om det.
Men du har en hjernevilje, er det rigtigt? Eller du ved, hvad du vil? Fordi
vi forbinder
dig jo med det søde, det blide, det bløde. Men det der lyder jo som om, at der er en lidt hårdere kerne indeni.
Samtidig er jeg også sød og blød, men det er måske ikke lige i forhold til mit arbejde. Nej, det er rigtigt. Jamen, det er ikke, fordi jeg ved, hvad jeg vil. Hvis jeg nu skal virkelig gøre det op, og det gør man jo, når man bliver så voksen, som jeg er, så gør man hele tiden regnskabet op. Og der må jeg jo sige, at bortset fra på detaljen, så er det altid andre mennesker, der har ført mig videre. Jeg er meget skæbnebevidst, hvis man kan sige sådan, Så det er altid situationer eller andre mennesker, og det kan man jo så gøre op og sige skæbnen, som har ført mig videre i livet. Jeg har i virkeligheden, alle de store beslutninger har jeg egentlig ikke taget selv, men jeg er blevet dem tilbudt, og så har jeg sagt ja eller nej, som regel. Der er jo også ting, man ikke kan sige ja eller nej til.
Er det en hurtig beslutning? Ved du intuitivt, ja, det her er rigtigt, eller nej, det skal jeg ikke?
Som regel mærker jeg det med det samme. Jeg tror, jeg har nok en stærk intuition. Det har også betydet meget for mig som skuespiller. nemlig når jeg sådan gør det op, hvorfor jeg er blevet skuespiller. Jeg kan ikke huske andet. Altså, jeg begyndte meget, meget, altså fra jeg næsten kunne sige de første ord, og det gør jo mange børn at optræde, men selve ordet har altid betydet utrolig meget for mig som skuespiller. Jeg kan simpelthen ikke spille og gå ind på scenen, før at ordene er tykket så meget igennem, så jeg kan ikke spille med bog i hånden, for eksempel, som nogen skuespillere kan. Derfor var jeg heller ikke god på radioteateret. Jeg brød mig egentlig heller ikke om at filme, for det er også en alt for hurtig proces. En gang, aldrig mere, og du har næsten ikke prøvet på det. Hvorimod teater har alt, det har været mit, det har været der, hvor min psyke passer. Men det, jeg vil sige, det var, ordet indlevelse er nok et ord, jeg kan sætte på hele mit liv, for det begyndte så tidligt. Og det, at indleve sig, det er jo nok den kvalitet og det begreb, som er vigtigst i en skuespillers arbejde. At kunne sætte sig ind i et hvilket som helst menneskes psyke, som kan ligge helt fjern fra en selv, men som man indlever sig i. Så derfor når du spørger, om jeg er hurtig til at tage beslutninger, så hører det vel nok sammen med, at jeg hurtigt ser, oplever en hel helhed. Ja, det skal jeg sige ja til. Nej, det skal jeg ikke. Men jeg er også en meget bekymret menneske, sådan må man vel sige det. Jeg tager altid... Og det er vel, fordi jeg indlever mig. Jeg ser det hele, hvordan kan forløbet blive... Og så er jeg forfærdeligt bekymret, inden jeg overhovedet kommer ind i situationen. Men når jeg så er der, så har jeg taget alle bekymringerne inden, og så går det altid lettere, end jeg tror.
Da Det Kongelige Teater spurgte, om du ville ind og være en del af deres ensemble, var det så en, ja, det vil jeg gerne, beslutning, 30 sekunder, ja, det vil jeg gerne?
Ja, det var det, fordi det var teaterchef Per Gregård, som jeg havde haft også som teaterchef på Det Nye Teater. Og der tilbød han mig jo på et tidspunkt at spille Jeanne d'Arc i Anouis Lærken, og jeg gik hen og blev gravid, og jeg kunne godt se det, jeg var så skamfuld, da jeg gik op og sagde på hans fine direktørkontor. Han var jo et meget sensitivt menneske, og han blev helt rød på kinderne, men han sagde, ja, fru Hertz, dengang sagde man jo fru og frøken, det kan jeg jo ikke stille noget op imod til lykke. Og da han så blev teaterchef kort tid efter, så spurgte han mig, og der havde jeg så fået født, om jeg så ville komme og spille Lærken, Jeanne d'Arc der. Så det gjorde jeg, så det har jeg aldrig betænkt mig på.
Og der blev du, nu talte du før om ensemble, og det er vigtigt, at ensemblet er egalt. Men du blev jo meget hurtig stjerne.
Ja, det var den tid, hvor man blev det. Og det var jo vidunderligt for en selv, et langt stykke i hvert fald, fordi man jo blev tilbudt de roller, som man ikke kunne sige nej til næsten. Dog vil jeg så lige fortælle, at da jeg var helt pur ung, så ringede Henning Brøndstad til mig. Der havde jeg lige spillet Villanden. Det var vel egentlig mit gennembrud op i Aalborg. I Erling Skrøders fremragende iscenesættelse. Og jeg fik jo som nummer 3 Henkelprisen for... og spille i Villa. Nej, det passer ikke, der husker jeg forkert. Det var et dukkehjem senere, men det er jo nu lige meget. Det blev en meget stor lykke for mig at spille den rolle. Og der havde jeg så Henning Brøndstad i telefonen lige efter, og hvor han sagde, Lone Hertz, jeg kan tilbyde dem at spille Eleonora i Påske med Poul Reumert. Nå, sagde jeg så. Ja, det lyder jo rigtig smukt, men det må jeg sige nej tak til. Hvad bare har, sagde han. Siger de nej tak? Ja, sagde jeg. Jeg har jo lige spillet 14 år som Hedvig. Hvordan skulle jeg kunne gå ind og spille en ny og anderledes 14-årig? Det er utænkeligt. Det kan jeg ikke. Og igen, når jeg tænker tilbage på det, så tænker jeg, hvordan fik jeg dog mod til det? Men det var jo rigtig nok tænkt. Fordi man bliver så meget hurtigt låst fast i et rollefag. Så, men ja, Så det sagde jeg så nej til. Men ja, hvor var det, vi talte om?
Vi talte om at blive stjerne.
Når jeg bliver stjerne,
og jeg husker dig jo som stjerne. Den grimme Yvonne i det der polske stykke. Og den frække graver Aeneas i Dario. Man kan ikke sige, at du blev låst fast i et rollefag på Det Kongelige Teater, sådan som jeg husker det.
Nej, men jeg var alligevel svært, tror jeg, for Per Gregor at placere, fordi til sidst havde han svært ved simpelthen at finde roller til mig. Og det er nok, fordi jeg er lidt af en indspænder, også som skuespiller. Det er svært for mig at egentlig forklare det, fordi det er jo ikke mig, der sad i direktørstolen. Jeg kunne måske godt selv have peget på noget, at jeg kunne have spillet. Men han havde faktisk svært ved det til sidst, og jeg var der så i 5 år. Og jeg blev jo tilbudt at blive pensioneret og sammen med Gitta Nørby.
Altså blive der så længe, så du ville blive pensioneret i givet?
Ja, det er klart. Fast på Det Kongelige Teater. Og så vi var de 3 sidste, der blev tilbudt det der meget favorable. Det var Gitta Nørby og Axel Strøby, min mand, og jeg. Og de 2 andre skuespillere, de sagde ja tak til at blive pensioneret og blive faste på Det Kongelige. Men jeg tænkte, nej, det går ikke. Så gror jeg fast, det går ikke. Så kan jeg ikke mere sige nej. så jeg holdt faktisk så op der kort efter.
Og blev freelance skuespiller, og blev jo så pludselig teaterchef på Bristol.
Ja.
Sammen med Malene Schwartz, de 2 damer. Ja, hvad skulle de 2 damer der på det der teater? Skulle de nu være teaterchefer?
Ja, det skulle vi jo så.
Sådan
er det jo også. Men nu må jeg så tilbage til det der med det skæbnebestemte i det. Fordi, og også hele stjernebegrebet. Jeg havde jo netop, som du siger fuldstændig korrekt, været placeret som stjerne i mange år faktisk. Og det var gået mig rigtig godt. Jeg kan ikke klage. Men jeg følte jo samtidig, at det var et alt for stort ansvar. Fordi når man er stjerne, så skal du også sælge billetterne. Ja. Og man var måske 2 stjerner i en forestilling, og så blev resten ligesom engageret til. Og det er ikke altid, at det giver de harmoniske forestillinger. Meget ofte ikke. Og det synes jeg var et stort ansvar. Og derfor så levede vi jo i den tid, og det var det, jeg var inde på også før med Statens Teaterskole. Det var kollektivets tid. Og der ville man, mange skuespillere var meget utilfredse med deres teaterchefer. Og man skulle så på det tidspunkt skifte chefer i hele København. I hvert fald rigtig mange af scenerne skulle have nye chefer. Og så var der et stort møde mellem alle os skuespillere, hvor vi samledes om, hvordan vi skulle få indflydelse på dette valg af teaterchefer. Og der viste sig jo så, at alle vores kolleger, det var alle de store navne, det var det, der hed creme de la creme af skuespillerstanden, der sad der. De sad og valgte hinanden i grupperinger. Vi skal lave kollektiv sammen. Vi skal lave kollektiv sammen. De eneste, der ikke blev valgt, det var Malene og så mig. Og vi sad og så sådan lidt på hinanden, og der var ingen, der ville have os med. Og det var ikke, fordi vi var stjerner, fordi det var også stjernerne, der valgte hinanden. Men jeg ved ikke, hvorfor. Men vi gik hjem, og så og hang jo lidt sådan med ørerne over den mangel på initiativ i forhold til os. Og så sker der det, at Malene ringer om aftenen, og så siger hun, ved du hvad, Lone, jeg har tænkt på, skulle vi 2 så ikke søge teater sammen? Og så sagde jeg til hende, jo, nu du siger dig, jeg har jo selv tænkt tanken. Jeg havde nok ikke ringet og spurgt dig, fordi jeg venter altid på, at nogen skal komme, og der har vi det der skæbnebestemte, at lægge noget frem for mig, og så siger jeg ja eller nej. Men nu du siger det, så synes jeg, vi skal gøre det. Og så tog vi ud hos min på det tidspunkt meget, meget dygtige svoger, Christoffer Bro, som ledede Gladsaxe Teater. Han var en eminent teaterchef og har slet ikke fået den placering i teaterlivet, som han burde have haft. Men han talte til os i 2 timer, og vi skrev ned med små blyanter. Jeg tror faktisk stadigvæk, jeg har notaterne og givet dem til, ind til det kongelige bibliotek, og jeg fik også et par bånd, jeg tog det også på bånd, så vi fik en fuldstændig opskrift på, hvordan man skulle lede et teater. Og så gik jeg hjem og skrev en ansøgning, fordi jeg er sådan meget god til sådan nogle ting, på nogle sider, som vi indleverede til Bristol Teater. Vi var jo så kloge, at vi søgte det mindste teater, som ingen rigtig havde lyst til. Alle ville jo have de store teater, men vi tænkte, hvis vi søger det mindste, så har vi en chance. Og vi vidste, at Morten Grunwald gerne ville over på det, han så senere lavede til Betty Nansen Teater. Det skiftede navn fra Allé-scenen. Og han fik det jo, Gud var lovet også, og lavede vidunderlige forestillinger derovre. Og så blev Malene og jeg kaldt ind til, og vi havde en meget fin bestyrelse af en masse store direktører i erhvervslivet, for Morten har altid været dygtig, også med sine bestyrelser. Og de syntes, at det lød rigtig godt, det vi havde sat op på de her mange sider. Og de tog chancen og indstillede os, og ingen ville have os. Heller ikke teaterrådet. Dengang skulle man jo anerkende sig teaterrådet. De sagde, hvad har de to? De der glimrende skuespillere, ingen tvivl om det. Men de har jo ingen forstand på administration. Og så sagde de her store erhvervsledere, de sagde, det tager vi ansvaret for. Vi slår to søm op på væggen. Et til ubetalte regninger, et til betalte. Og det, vi skal nok føre de to piger. Og det gik så godt. Vi fik stor succes.
Det gik så godt, og det gik jo også godt på Avenue. Så går du videre og bliver leder af Statens Teaterskole. Så bliver du færdig med det. Og så tænker jeg, hvor blev skuespilleren Lone Hertz af? Der var ingen, der ville have dig?
Jo, på det tidspunkt fik jeg tilbud. Jo, det gjorde jeg. Jeg spillede også en enkelt stor rolle på Det Nye Teater hos Knud Poulsen. Det der hedder Farlige Forbindelser med Ib Thorup som instruktør og Henning Jensen.
Men der blev længere mellem rollerne?
Ikke egentlig på det tidspunkt. Jeg var ikke selv interesseret i det, fordi det var en meget stor og vanskelig opgave at være rektor på Statens Teaterskole.
Men efter?
Ja, efter jeg holdt op. Jeg var der i 6 år og sagde op i utide. Og jeg var ellers lige blevet forlænget med 5 år. Men det er også en lang historie. Det må vente til min memoir. Så sagde jeg op fra den ene dag til den anden, faktisk. Og det var, fordi jeg gerne i mit private liv har jeg jo levet med en søn, der blev hjerneskadet af en vaccination. Han er normalt født, min søn Thomas, men fik vaccination, og nogle børn og mennesker i det hele taget reagerer jo på det, har ikke immunforsvar til det. Vi ser det også med de unge kvinder omkring livmor.
Så det hellige, du er i stedet for?
Det var vigtigt for mig at få skrevet en bog, ja.
Alligevel tænker jeg, når jeg kigger tilbage på de sidste 20 år, det er ikke meget, jeg har set dig i 3 forestillinger, 4 forestillinger, den sidste her i efteråret, Frøken Nitus. Ja. Var det fordi du var, og vi skal til at runde lidt af,
var
det fordi du var lidt skræmmende? Tidligere teaterchef, tidligere leder af Statens Teaterskole, kan hun indordne sig som almindelig
skuespiller? Det kunne jeg godt forestille mig. Man ser det jo ofte, at det netop går sådan. Jeg tror, at mange mente, at havde misforstået mig, at jeg pludselig ikke ville være skuespiller. Jeg er og bliver skuespiller, og jeg bliver aldrig andet. Det andet, det er noget, hvor jeg bruger den evne, som jeg håber, jeg har fået som skuespiller, til så at løse nogle andre opgaver. Og det at være skuespiller er faktisk en ganske god evne at have, fordi det er indlevelse, og det er vigtigt i alle situationer i livet, at kunne indleve sig i andre menneskers situation og medleve. Så det, jeg har løst ved siden af, det har bygget på min evne, håber jeg på, at folk synes, som skuespiller er.
Er der en rolle gennem hele din lange karriere, hvor du tænker, ej, hvor ville jeg gerne have spillet den, og nu kommer jeg ikke til det?
Ja, det er der. Der er der Ibsen-roller, som jeg gerne ville have haft spillet, fordi jeg var meget forelsket i Ibsen, og jeg tror, jeg passede godt, netop fordi det er psykologisk teater, ofte indlevelse. Og jeg har vel heller ikke fået lov at spille, eller det er jo min egen skyld. Jeg kunne været med til at forme min karriere måske lidt mere på den led, eller fokuseret mere på det. Det har jeg nok ikke gjort nok. Noget Shakespeare, noget Holberg ville jeg da gerne have spillet. Men altså, jeg kan ikke klage, det kan jeg ikke. Jeg har fået lov til at spille rigtig meget. Det har bare været en kort årrække, ikke så langt som de andre. Og det var selvfølgelig uheldigt, fordi jeg har jo elsket at holde foredrag, og det har jeg valgt, fordi jeg er meget engageret i samfundsproblematik i det hele taget. Jeg holder også foredrag om Karen Blixen, og det gør jeg, fordi hun netop havde den her skæbnetro, som jeg selv føler mig meget beslægtet af. Så det, jeg har gjort det i 25 år og levet af det i virkeligheden, og så de der små smut ud, når folk har syntes, at jeg skulle spille. Hvis jeg skulle i virkeligheden vælge en rolle, som du allerede har nævnt, så skulle det netop være den grimme pige i Krompovich, Yvonne, prinsesse af Burgund. Den havde kun 4 replikker, men den rummede jo hele livet. Så bare det at få lov at spille sådan en rolle, har jo været gigantisk.
Det blev det sidste ord i dette teatermøde med Lone Hertz.